እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቐን ኣብ 19-21-25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይልሳት ናብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለቱ ዓርቢ 13 ግንቦት 2013 ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 21 ግንቦት 2021 ኣብ ኤርትራ ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ፈለማ ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ኢና። ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ክታበ ፀረ ኮቪድ-19 ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከብ ዝሓበረ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ። ተፀበዩና መደብና ቀይሓፅሙ እዩ ኩሉ ንዓኹም ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ
ዜና ከስምዓኩም። ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ንክብልን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁን ዝፅውዕ ውሳነ ትማል ሓሙስ ኣሕሊፉ። ውሳነ ቁፅሪ 97 ዝብል ስም ዝረኸበን ትማል ሓሙስ ብሴኔት ኣሜሪካ ዝጸደቐን ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ተዋጋዕቲ ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ከብሉ፣ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ፣ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይፀገም ንክተሓላለፍ፣ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ብነፃ ኣካል ንኸምርመሩ እቶም ሓይልታት ንኽተሓባበሩ ዝፅውዕ እዩ። ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኩሎም ተፀባዕቲ ወገናት ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ንዝንቀሳቐሱ ህወትን ምንቅስቃሳትን ሰራሕተኛታት ሰብኣውያን ካብ ሓደጋ ክሕልው ይግባእ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ። ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ክንዲ ፀገም ምፍጣር ንጹርን ንሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ፀጥትኡ ዝተሓለወ ተበፃሕነት ብምትዕርራይ ንዝተፀገሙ ሰባት ክበፅሑሎም ብምፍቃድ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣውነት ክሕግዙ ይግባእ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ድሕንነት ህዝባውን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ኣብ ምሕላው ዝዓበየ ግደ ክፃወት ይግባእ ክብል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብካል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውግእ ጠጠው ከብሎን ተበፃሕነት ሰራሕተኛታት ረድኤት ክፈቅድን ሕዚ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢለን ኣመሓዳሪት ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ሳራ ፍሳሃየ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ኣብ ትግራይ 7 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቕተሉ ከለው ሓደ ድማ ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ተቐቲሉ እዩ። እዞም ሰራሕተኛታት ኩሎም ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ኣገልግሎት ይህቡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዮም ተቐቲሎም። ብዝኾነ ምክንያት ንቕትለት ሰብኣዊ ሓገዝ ሰራሕተኛታት ብፅኑዕ ንኹንን እዚ ጠጠው ክብልን እቶም ፈፀምቲ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንፅውዕ ይብል እቲ ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለፂ። እቲ መግለፂ ብፍላይ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣባል ዩኤስኣይዲ ዝኾነ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ሚያዝያ 28 ኣብ ትግራይ ከባቢ ቆላ ተንቤን ብወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተቐትለ ዝተሓበረ መሰረት ገይሩ ዝወፀ እዩ። ነቲ ኩነታት ዝተዓዘቡ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝበልዎ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዃኑ ብምግላፅ እቶም ወተሃደራት ንኸይቀትልዎ ተማሕፂንዎም ምንባሩ ሓቢሮም። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ሰብኣውያን መዓልታዊ ዝበፅሖም ሓደጋን ስጋኣትን ካብ እዋን ናብ እዋን ናኸፍ ይመፅእ ምህላው ዘርእዩ ይብል። ንስድራ መሓዙትን መሳርሕትን እቶም መወቲ ዝተሰምዐና ሓዘን ብምግላፅ ፅንዓት ክረኽቡ ንምነ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበፅሕ ዘሎ ጥቕዓት ብቕልጡፍ ብምፅራይ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርቦም ነተሓሳስብ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓላፊት መምሕዳር ዩኤስኣይዲ ሳማንታ ፓወር ኣብዚ ሰሙን መጠንቀቕታ ኢለን ኣብ ትዊተርን ኣብ ዘስፈርኦ ሓሳብ ኣብ ትግራይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘስዓቦ ሓያል ሓደጋ ጥሜት ኣትዩሎ። ኣብዚ እዋን ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልየሎ። ቅድመ መጠንቀቕታ ስርዓትና ከም ዘመላኽቶ ኣብዚ ሰዓት ኣብ መስርዕ 5 ቅልጡፍ ሓገዝ መግቢ ኣብ ዘድልየሉ መስርዕ በፂሕና ንርከብ። ካብዚ ንድሓር መስርዕ 6 ዝበሃላ ይህሉን። ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ጠጠው ብምባል ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ክበፅሑ ከተፍቀድ ይግባእ ክብላ ፅሒፈን እየን። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ጉዳያት ሰብኣዊ ሓገዝ ኦቻ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት በብዕለቱ ዝበፅሖም ዕንቅፋታት ይዛይድ ምህላው ሓቢሩ እዩ። ወሲኹ ኣብዚ እዋን 5.2 ሚልዮን ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ $853 ሚልዮን ገንዘብ ስጋ ብዚ መወዳእታ ዓመት ከም ዘድልዮ ሓቢሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ተወካሊ ሕብረት ኣውሮጳ ጆሴፍ ቦረልን ኮሚሽነር መምሕዳራት ጎንፂ የነስ ሌናርቺች ግንቦት 14 ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትግራይ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ንምቕናስ ቅልጡፍን ምሉእ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝን ክህሉ ከምኡ ድማ ነዚ ዘተዓናቐፉ ኣካላት ብሕጊ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ገሊፆም።
ነመስግን ሳራ። ኢትዮጵያ ካብዚ መፅእ ወርሒ ሰነ ስካብ ንሓሰ ኣብ ዘሎ እዋን ክረምቲ ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምምንጫው ንምጅማር ትልሚ ሒዛ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ፍሊጡ። ነዚ እውን ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ በርባዕተ ነጥቢ 6 ቢሊዮን ዶላር ዝህነፅ ዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብዋን ክረምቲ 13 ነጥቢ 5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ማይ ክሕዝ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ መዋህለሊ ማዩ ናብ 18 ነጥቢ 4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትሮ ክዓቢኡ ክብል መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ እቲ ግድብ ዘመንጭዎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስ ናይቲ ሃገር መስመር ሓይሊ ንምርኻብ 650 ኪሎ ሜትሮ ወይ ድማ 440 ማይል ንውሒ ዘለዎ መስመር ኤሌክትሪክ ምዝርግሑ እውን ሓቢሩ ኣብዚ እዋን 800 ስራሕቲ እቲ ግድብ ዝተዛዘመ ኮይኑ ኣብ 223 ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን ከሎ ኣብ ዓለም ድማ 7ይ ብርኪ ሒዙ ምፍልፋል ሓይሊ ክጅምር እዩ ትፅቢት ዝግበር ንምምላእ ማይ እቲ ግድብ ኮነ እትፍንዎ ማይ ዓሊሙ ንዝመፅእ ምትዕነቓፋት ኢትዮጵያ ከምዘይትዕገስ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ይሕብር ነቲ ኣብዚ ዓመት ዝሳለጥ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ስዒቡ ንዘጋጥም ሕፅረት ማይ ኣብ ግምት ብምእታው ከም እትዕገስ ግብፂ ምግላፃ ኢትዮጵያ ከም ዝሐጎሳ ወሃቢ ቓል ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳሜህ ሽክሪ ብወገኖም ሕጊ ምምሕዳር ማይ ብዝጠልቦ ካብቲ ሕጊ ከይወፀ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ እትገብሮ ምምላእ ማይ ህዳሰ ግድብ ሃገሮም ከምዘይትቃወም ብረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ንዓመታት ዝፀንሐ ዘተኳ እንተኾነ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ማይ ኣባይ ከመይ ተኻፊለን ክጥቀማሉ ከም ዝግባእ ስጋብ ሕዚ ክሰማማዕ ኣይከኣላን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ጀሚሩ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሸማገልትን ተኣተው እውን ፍታሕ ክርከቦ ግን ኣይተኻእለን ተኻታዕቲ ከም ዝብልዎ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ዝፀንሕ ድርቂ እንተጋጢሙ ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ማይ ክትሰድድ ይግባእ ዝብልን ከምኡ ውን ንመጻኢ ኣብ መንግአን ዘጋጥሙ ዘይምርዳኣት ከመይ መፍትሒ ይወሃቦም ዝብሉ ወሰንቲ ሕቶታት ስጋብ ሕዚ ዕለባት ዘይተረኽበሎም እዮም ይብሉ
ነመስግን ሳራ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ትካል ሲፒጄ ኣፍሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኒውዮርክ ታይምስ ሪፖርተር ሳይመን ማርክስ ምብራሩ ኮኒኑ ናይ ፕረስ ፍቓዱ ኣብ መጋቢት ዝተሰረዘ ክኸውን ከሎ ትማል ሓሙስ ሰበስልጣን ኣብ ቁፅር ብምውዓል ሰጒጎም ኣለዉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ዝተናውሐ ናይቲ ሃገር ምርጫ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እዩ ይብል ሲፒጄ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ምብራር ብምስሓብ ሳይመን ማርክስ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ብነፃነት ክሰርሕ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ምስጓግ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀብጻባት ብፍላይ ድማ ግጭት ትግራይን ምርጫ ንምቁፅፃር ዝኸደሉ ንውሓት ኣብነት እዩ ኢሉ ሎ ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ነፃነት ፕረስ ከም ዘንቆልቆለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ዝነበረ ተስፋ ኣብ ግምት ብምእታው ዘጉሁ እዩ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እንግሊዝን እውን ኣብዝሰሙን ብትዊተር ኣቢሎም ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ሊንዳ ፆታዊ ዓመፅን ንጋዜጠኛታት ዒላማ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝቐፀለ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘሸቅል እዩ ፈፀምቱ ከዓ ክሕተት ኣለዎ ኢለን ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኣተወቶ ቃል ወታደራታት ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ ኣለዋ ኢለን ኣምባሳደር ሊንዳ ኣምባሳደር እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለስቴር ሚክፋኤል ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምፅብፃብ መሰሎም ዝምንጠሉ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዘሻቅል እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ሃገር ናብ ምርጫ ትምርሽ ኣብ ዘላትሉን እዋን ምዃኑ እዩ ኢሎም ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ሰበስልጣን ጋዜጠኛታት ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ምዃኖምን ስርሖም ክሰርሑ ምፍቃድን ክርድእዎ እፅውዕ ኢሎም ንሶም ገለ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ይኣትዋ ዘለዋ ምዃነን ዝገለፁ ዜጋታት ነዚ ዝቃወም ምንቅስቓስ ከምዝጀመሩ ተፈሊጡ ኣብ ሃገር ፍቅር ቲያትር ብወግዒ ዕላው ዝኾነ ብሄራዊ ክብር በህብር ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ኣብቶም ቐፀልቲ መዓልትታትን ሰሙናትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝቕፅል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራውያን ነበርቲ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ እቲ ሰልፊ ብምኽንያት መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ከም ዝተዳለወን ከምኡውን ነቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ንምኹናንን ንምክያድ ከም ዝተወሰነ ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ገሊፆም በትረስልጣን ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ
ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመፁ ኤርትራውያንን ደገፍቶምን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ የካይደ ኣለዉ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ መንጎ ዘወሃህዱ ሓደ ኢሳያስ ተወልደ ከምዚ ኢሉ
ይቕኒለ የ ድምፂ ኣሜሪካ ዕላማ ናይዚ ሰልፊ ንገብሮ ዘለና ብኣጋጣሚ ኣቀል 30 ዓመት ናፅነት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ፊት بصحه ستيت ديبارتمنت بينا ازراويان ناصبتنا قصاح عندي كم نخبرن كندي جغان صواتن زحلو كل حاجه لولاو النتا تخبيرن فخيد نعو خنا قاله حفيت ستيت ديبارتمنت صنعنا لابيوني سي ار قصنا نمر حللنا اذا حدا خاف اعلامه خوينو ولا كواشح بدم جغاننا ترخبت حجر كم تزح حسبنا يو ناصبتنا تزي حلوا ابزي متينا نتحجز قبر زلو عوست حجر يكون اقربت كلل تقراي سراويت نهايتها بمقتاوز قبر زلو عريمين او يدفعن كانوا كله نايدة كرسية عمسات من داخلنا لنا دمصنا عب عصر تهاجرات أمريكا حويسكا كاب عسران حرين كساب عسران سلستن قوموا صلما وصلت بحنت مع التبزع لتزياء بعسران حرين عربي عب أمريكا بلو عب دي سيمات يوم دمصنا نسمع لنا
مساء صبي سلطان منقصت أمريكا يخون ويكعا مساء امباسي ارترا أبي يونايتد ستس نايم الرهاب ماذا بقول لكم دوم؟
حجي أبي ستيت ديبارتمنت صريحنا مستتسوع وزله وزيه نتيجة نايز غربنا صحف تقبلنا له تبزيونا خمسة زوال كوها قديمة نبيون يستيار قصنا نمر حلنا أبوهم بتمس أسالي بخف الدبلوماسي بعض عود صحيح نبتي نايز يونيسيا تتوع دماء صحفنا مخنا ركبوس نو قصنا نمر حلنا حجي
يا غني الله إسياس.
نزوم كابتن سلطان يا غني الله.
كبرات كاب إمباسي إرترا مسن خركب زعبرنا تاري أي سلطان أنت رقينا كنا قرب لكمينا.
نمسكن بترا. إنتر إثيوبيا جروب زتبه على ودابه. أبشر شاي هاجر الله خمرجع أب دبوب كل زورا روبوليت كاي بارتات أبزدالو ميت إن كركرن أب كتما حواسات خايدو. بلسجنا إزما إثيوبيا سوشيال ديمقراطيك بارتن هبر إثيوبيا بارتن أربعة بارتات زتساتو فكون كلو أبناء قانقا بوليسين بروغراماتهمن أتوب كرومالو يبلس أبساب يوناتان زبديوس كاب حواسا. لو ما أنت عربي أم معرب يرسالهم استأكبو فلست إماويان أم منغو إسرائيلين حماسين تبس حسم من معتقصدات مبال تحقواسهم قليس أم بحرينا عصر تحادة مع التات وقي أبغازا هدأت وريد الله أبغازا سسان حموشتن قولو عحاويسو كلتا ميتين سلاسان سبا تقاتلو مالو بمسارة سبستان تعنا اتكبابي أب إسرائيل دما عصر تخلتا سبا تقاتلو مالو بمسارة سبستان قبسي تقيتشت كبكع نزغربتو شمقلنا إسرائيلين حماسن مستقبلو تسممع كابدحر ساعات جميرو قبراو كوين الله زينا أبزي فتسام
يا قنيلنا جبر زيريديو دمسي أمريكا يو خن كتصل نغساني سنة أمريكا نمانقستات إثيوبيان إرتران كمون هزباويان حرنت تقراي زملكت ريبورت خمسة قربيو
سنة يونايتد ستيتس أب تقراي تقصدو نقبلن سراوت إرتراك أب إثيوبيان خوطون زوز أوعو الساني أحليفوم إس نطبي أر إي إس نطبي تسعان شوعتا زبل سم زراخبا تمال حاموس بسنة أمريكا زوز أدقان حق يونايتد ستيتس أربعة أقدستا عند تات زحازئيو زر زروبة رسلتان حيزوالو
أمنا كورنا أوساني سنة أمريكا منقست إثيوبيا هزباويان عارنا تقراين كالو طواقات حالتاتن أب تقراي تفسدوا كبلو سباو مسالات كخلو سباو كربات بزي عن كف كف نفت حرالف جبت مرتعو زقرب اللومن تفت إمام زبهالون قفعتات نسا أكال نكسار يوم كتحبابرون زول يوم تحستو توسانا مركتو سنة يونايتد ستس أبزرق حدرقات زقرب الدمسي كنسمعكم
This resolution strongly disapproves of the escalation of political tensions between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front into armed conflict.
Among the Ethiopian Hezbollahian Harnet Tigrayin zetefetre political udret nawug mi'ragu ablil salamawian sabat zuwaradu gif'atatin meghasatatin yukhunnin betowsaqi etusane Eritrean sarawita khab Ethiopia buhutsuz nahatawtsi yitwa أب كل التقرأي من قراءة تتعبوا بروتس ونخة تقبر أب تخلي الزنكس عقصوا حالتات سبقوا مسالات نخاخ بروتس أو بيعلوه سنة أميركا زملكتهم نا يونيتر سيس أكالات ووقع أب تقرأي دو نخبلن سبقوا رديئت نمبزح زت تبابعو نتصور سقومت النخو السادوون ما تسوعتا أقرب له سنة أميركا
حقنا يموت أسلت أنزلو سنة أميركا بسنك ووقع أب تقرأي نزت تسددو كتقبلهم موسانا إيلو نسودان إيدوالو سراوت إرترا كاب إثيوبيا نقوات أقرقلوت إلتريك بانكي تلفون إنترنت أمالا تقراي نقلت سلوون تسوي علو منقست إثيوبيا نقابلات حوحات نمحز قبر وفري بستعات عايلي كتقبرو نتم أبتحت أتصرو زعتوهم أون انتغونا مسالهم بمسارات حق إثيوبيا أهقراو حقتاتن አሳኒው ክፍጽሞ ከምዝግባውን አዘኻኺሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ፖለቲካዊ መርገጺኦም ዝተኣሰሩ መራሕቲ ተቃውሞ ብምኽንያት ዝሰርሕዎ ሪፖርት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክፈትሕ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ኣረኣያን ፖለቲካዊ ኣፈላላይን ብዘየግድስ መሰል ሓሳቦም ምግላፅን ፖለቲካዊ ስታፊኦምን ንኸረጋግጸሎም እውን ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፅዋዕ ተቕሪቡሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መድረኽ ልዝብ ተኸፊቱ ኣብዘይጎነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ንዝነጥፉ ከሳትፍ ኣፈላላያት ጸቢቦም ናብ ጎደና ዴሞክራስን ሰላማዊ መጻእን እታ ሃገር ንክሰርሕ እውን ኣዘኻኺሩ ሰነት ኣሜሪካ ንሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንሚኒስትር ገንዘብ ንረድኤት ስግር ባሕር ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይድን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ዝሃቦም ስልጣን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝለዓለ ብርኪ ንክዋስኡን ኩሎም ወገናት ናብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውኡ ክመፁን ሰራዊት ኤርትራ ንክወፁን ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ከውግድን ሃገራውን ኩሉ ሓቆፍ ልዝብን ዕርቅን ንክፍጠርን ንክሰርሑ ወሲኑኣሎ ሙሉእ ናፃን ዓለምለኸን መስርሕ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መጋስቲ መሰላት ንክካየድ በደልን ግፍዕታትን ከይቕፅሉን ፈፀምቲ እቶም ግፍዕታት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ኣብ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ጉጅለታት ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንኸይፍፅሙ ጅምላዊ ግፍዒ ንከይህሉ ንክከላኸሉ እውን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ውግእ ብዝምልከት ምስ ዓለምለኻዊ መሻርክትን ማሕበራትን ብቕርበት ንክስራሕ ክሳብ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሓውራት ሃገራት እቲ መድረኽ ንክዕየሉ እውን ፀዊዐሎ ሰነት ኣሜሪካ
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትሰምዑ ኣለኹም። ንመቐለ ክንወስደኩም። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ መወዳእታ መጋቢት ጀሚሩ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝተኻየደሎም ሰባት እቶም 37 ሚታዊ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸበሎም ዛጊድ ንልዕሊ 23,000 ሰባት ክታበት ከም ዝተዋህበ ቢሮ ጥዕና ኣትክልል ኣፍሊጡሎ። ምርመራ ኮቪድ-19 ክታበትን ኣብቲ ክልል ናብ ዝርከበሉ ካልኦት ከተማታት እውን ንምብፃሕ ከም ዝተተለመ ይሕብር። ዝርዝሩ ሙልጌታ ጽበሃ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ክታበት ኮሮና ቫይረስ እናወሰዱ ዝረኸብኩም ኣይተ ተስፉ ተከም ሕብረተሰብ ንምክልኻል ኮቪድ-19 ዝህቦ ጠመተ ትሑት እዩ። ካብ ቀረባ እዋናት ነዘግና መከላኸሊ መንገድታት ሰባት ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ትዕዝብቶም ሓቢሮም
ምካ ተረሲዑ ነይሩ እዩ። ካብ ልዕሊ ኮሮናስ ትጋጢምና ነናይ ፀጥታዊ ፀገም ኢሉ ሰብ ዝሓስብና ተገዲፉ ዝነበረዩ ማሊካ እዩ። ሕዚ ግን ሓደሓደ ምልክታት ምንቅስቃሳት ዝረሉ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ካብቲ ቫይረስ እዚ ክትሕለኒ ከላኸለልኒ ዝብል ነገር ና መሓሸ ይመፀሎ መስለኒ ንጎ ሕዚ ብዙሕ ወረፋ ስለዝነበረ ያነ ዘይመፀኹ ሕዚ ወረፋ ቀይቅንስ ይድሕር ሰዓት ግን ዘርዘር ግን ሰብ ብዙሕ ይመፅለ ካብ ስታፍ ሕዚ ተኸቲና ዝብል ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ።
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፈላማይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝወሰደት ዝሓበረት ሓዳስ ሃፍቱ ዘተብሃለት ድማ መሓዛኣ ክታበት ክትወስድ ሒዛታ ከም ዝመፀት እያ ሓቢራ። ኣብ ጉዳይቲ ክታበት ዘምፀለይ ፀገም የለን ብምባል ሓቢራ
ምክልኻል ትደኒኹ ይሕምም እዩ ገለ ተባሂሉ ነይሩ ኣነ ልበፅሐን ነገር የለዩ ምንም ኣይሕምም።
ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እቲ ክታበት ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣብ መዓልቲ ካብ 10 ዘይበልጡ ሰባት እቲ ክታበት ይጥቀሙ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ልዕሊ 200 ሰባት በብመዓልቲ ይኽተቡ ከም ዘለዉ ተሓቢረሎም። ካብ ሰብ ሞያ ጥዕናት ሆስፒታል ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ክሳብ ትማሊ ልዕሊ 3,000 ሰባት እቲ ክታበት ከም ዝወሰዱ እዩ ተሓቢሩም። ኣብ ተሓባሪ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓርነት ኣዳንም ኣብቲ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ተሳጣሕቲ ንዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ይውሃብ ከም ዘሎ እዮም ሓቢሮም። ዛጊድ ድማ ልዕሊ 23,000 ሰባት ክታበት መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተወግዎ ሓቢሮም። ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ እውን ኣብ ቀረባ እዋናት እቲ ክታበት ምውሃብ ከም ዝጅመር እዮም ሓቢሮም። ካብ ዝሓለፈ 23 መጋቢት 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ 15 ትካላት ጥዕናን ኣብቲ ክልል ብዝተፈጠረ ኩናት ድማ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ዝርከብሎም 22 ማእኸላት ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጀመረ ዝገለጹ ዶክተር ሓርነት ብመሰረት እዚ ካብ ዝተመርመሩ ሰባት እቶም 37 ሚታዊ ዝኾኑ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም እዮም ሓቢሮም። سرحتي كوفيد عصر تشعات كاب إسران سلستان مقابيتي وتجميرو ببرك كلل كاب تقزي كسال عصر تحادو قنبت من خلة تشحن سبعا سبات مرمرات خايد اللم كاب زيوم اتم شعات ميتن سان حدن ات فيروس ترخي بومي زب ميتاو انتسلح دما سلاسا شعات ميتاوي كاب زي تمرمرو ات فيروس ترخي بوم زلم مستهاجر اوزول دما زرقحو سفحيم از مرمرات تخايد قطري وحد بمخانو نمولو مقال كيو كلي خالي كوينقنا كاب تزتو سيدة مرمرات كندز اكل مركاب مالت ازيو ቪዲዮ እያሚላም ኮሮና ቫይረስ ካብ ተረከበም ሰባት 94 በጽኑዕ ከም ዝሐውሙን 14 ሰባት ድማ ህይወቶም ከም ዝሐለፈ ዶክተር ሐርነት ሐቢሮም ይም ካብ ኩልን ላዕሊ ዘስገ ድማ ይብሉ ዶክተር ሐርነት 38 ተመዛበልቲ ሰባት እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ይላም ኣብ ማስከራት ተመዛበልቲ በዝሒ ሰባት ተኣኪቦም ከም ዝነብሩ ገሊጾም ሕዝውን ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድሊ የመላኽት እዩ ብምባል ሐቢሮም ይም ሕብረተሰብ ኮሮና ቫይረስ ምስ ካልኦት ፀገማቱ ማዕረብ ምርኣይ ኣብ ምክልኻል ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ኣዚና ነመስግን ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናይ ፕሮግራም መላለይ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ክታበት ኮቪድ-19 ወይከዓ ኮሮና ቫይረስን ብዛዕባኡ ዝዝረቡ ወረታትን ጥርጣርታትን ከምኡውን ድሕነት ክታበት ኮሮና ቫይረስን ዝብል ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ርእሲ ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ካብ መቐለ ሓላፊ ክፍሊ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ወይከዓ ኮቪድ-19 ዶክተር ሓርነት ኣዳነን ሓላፊ ክፍሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣቶ ገብረ ሃዋርያ ገብረ ክርስቶስን እዮም። ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ካብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ማድሰን ዩኒቨርሲቲን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ነፈታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ሰባት ብምፍታን ኣብ ዝተካየደ መፅናዕቲ ዝተካፈሉን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ስለዚ ቆወፀራኹም ቀዳምን ሰንበትን ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ይኹን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ስሩዕ መደብና ከሕፅልሚ
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቀሕፅልሚ ቅንያት መበል 30 ዓመት መዓልቲና ፅነት ኤርትራ እዩ። 30 ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ ብስነ ጥበባውያን። ነዚ ዕለታ ምኽንያም ሓደስቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ይፈሪሎው ካል ግዜ ንምለሶ ንኸውን። ንሎሚ ግን ካብ ኣስመራ ምስ ባህላዊ መሳርሕታት ዝፃወት መንእሰይ በሪሁ ተስፋ ሂወት ብርሃነ በርሀ ዝገበሮ ዕላል ሒዝናልኩም ኣለና። በዛ በሪሁ ዝፃወታ ሙዚቃ ክንሰጋግር ጥበባዊ በሪሁ ተስፋ ህይወት ዚያዳ ብባህላዊ መሳርሕታት እዩ ዝልለ ክራር ዋጣን ካልአን ይፃወት። ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ዘራሪቦ።
ስራሕ ኩ ሓንቲ ትዝክር ኢለ ትብል ኣውድዮ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብዙሕ ስራሕ ዝርአየ ንኣብነት ዋልተር ኳይ ትብል ሓንቲ ባህላዊት ክልብ ሰሪሐ ኣብ 2019 ኣብ 2017 ከዓ በዓል ናፅነት ኣብ ዘዋደቡ መንፈረ ተኻይደ ተሳቲፈ ኣብ 2019 እውን ከምኡ ሕጂ እታ ናይ 2017 ሰርብ እናትብል عسرت شعاتن قاني نابخ زبلني دبلة سريحين ماتي بفول ذكرها مس سبريت ماتي دقش بوس لا هذا فول ذكرى ماتي وناتو هذا مجمرتها مقشايو كلاي نسلام كعز لازم نبره عيرس عني بيوتي عم تبغى يخاني بتمقشة هاوها موسيقى يا خوينا وات حيزة صوت بس موسيقى يا هات ماتي بتصنع بهلاوي كم درافع يكوينا ها يجرف نيره فولي نعيد كعيرس عني
أقدم أبل كابتن سرحتك قال تركاي تبل تنكيف كاي يعني أركان موسكي تام على تي تركاي
زيادة زيما أنا سرحيو قلت مغا عند سم تسفان كاي سرحيو سوزي هذا خلقت صنيرو جن بس على النعي تركاي حجي شمسي عاد عدي تركاي بحال سواء نيرو هات تامي حجي قالو صبغت يا نزيه حجي ود مزلة زبالتنا على فكرها يفكرها مو كان زي مشنا عدس نحن تقول له اللي خاس يفضل تخيم ده معدها وناتو تكانت لها خان الوقت كي تلاقي أنا بنشي تكلي كل لي أنا بقوله كل تكانت لها سوم كان أخا كانت الخيم درف جل خوصلك حجي انت يزبل ولا عدنا زبول انت بلو ولا إيشا يقول جل أنا قلت الكوي انت ريكوينو خال عيم رعوني زبل بيعدين عي نسطر ريكوين خال عيدني أنا خحمي سطرين سهولي لك ما حرث أي وفرني قال قريز بالحجي الكوي تقولش نسكوينو كان زبلك أنا وفر جد بزر تام جل خا عيد فرني أقول كان زبلك عيد فرني ودوم زلقين عقاتامي ستيوا خمس ستة كازلو
سمعنا قو عدنا تلو عند شوفين ودوم زلو عدنا تلو أنا رأيو قبس ماريغو تغيرو فكات حاليغو
طباتي يتعنى فلما زوصة حيات ذكر يدو تغل درفها بأوديو كاب سمعنا وحكير اللام اسكا انتاي وزانتا انتاي يمثل
كمي والان يرمي درفات دن سا بفولي ارتشعنا عسرت حادن عسرتن وداتا زاورلو سرياتي سرحكوا كليب باي سرحكوا نيرا مسعى ومتات قال أورب وحدو لكا قوزي وسيلة حجيقنا بس أورب بزي سرحيا لخو كزرقح يا خال زي حضر معطا زرقح
تذكر يرو تذكر يرو تذكر يرو لمينا يذكر كيرو كم دمعكم ناتي كنتو ناتك سنقعا مو علينا بقنقل أطمى كالكرعا كدانا وداي كبقول بسنا جامع زي فلت فرح أقرنا تذكر يرو تذكر يرو
صراحة كيم زملاو عند الرفتات سكي حانتي
عجي اللوانين بزاحد لين قلب فليكا معي دس بلاني حانت الله زرايت عارف
كم ما يوكيان اسمو وحز انكوتو يرد قلبو سماي يزحاتو روحو قيود امتاي باقي كفتاب للاخبو سنتيقي قحل اسمتو ما سببو
أبين بيني تصوتي كرر وطن قديم سر تصوتن وهم يعدموني مرعلات ساب سفر لي ورايت ماتي ولا من يبعلات يكون يخيد بلع الوضع طرح نتيجة منها يخيد قديم مسار سر تصوت بعد سيرسي قلت له يسر ريح عجباي نرى في النعيم ماتي مزبوز حد سوات سر ريح بقرار نبوطن نبين كاسر حد له إنس كني هالتصوتها يندر في مالتي
راي نعم مسامة الكا دايو
أوه بزح حسي حسي بهاللهو أم نحط راح يحق ذا النمر إذا كذي بتذكري لا تبل عند أول بزين سجل رحت حنتي نكاء قلت بالكاحجي أدالي اللهو سرح ماتي إذا خبلك أنا حكوا زرايت عليهم سرح حتى يرس بلوز اللهو ما خسر رح بزح ما دبعت لني خل هذ بيرد را وش سنا وزين زلوا روح سبع يبل كاب زلنا يا حمار حمام كا أم لا خبص لهم يوصلنا
من أساي سنة وبنيا بريم تصفيهات شميم بشم تعطت تدمس أمريكا مسكن يا نيلي
حج زي رغو كل عنا سبا كل عنا سبا تذكر يا رغو كان خماي أنا عند ربا ترى عيني هي متكلم هي متكلم حليب خلو فسم زيدك فسم زيدك
يا أنيل نبرهانة بعدل سرطواوي بريهو كحيس المي نايلو مي تازازي مولو لحريك لتسومون كساب نرخبكم تولده ولده قبيلية تتعموم
حجي زي الرغو كل عنا سبا كل عنا سبا تذكر يا رغو كان خماي أنا عند با ترى عيني
ዳር ኩብራትና ንሎሚ ዓርቢ ዘዳለናልኩም መደባት ዛዚምና ኣሎና ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ብፍሉይ መደብ ኣብ ጉዳይ ቫይረስ ኮሮና ዘተኮረ መደብ ኢኹም ብቐጥታ ክትሰምዑ ንሎሚ ግን ስለ ዝተፈታተልኩምና ክብረት ይሓበልና።